Pro dnešní neděli nám bylo přiděleno téma dobrota. A kdybych se vás zeptal, co si představujete pod slovem dobrota, a nemysleli byste zrovna na jídlo a nelíčili své oblíbené pochoutky, tak si myslím, že byste možná říkali, že dobrota je něco jako dobrotivost, vlídnost, laskavost, schovívavost. Moji studenti minulý týden psali evaluaci, a tak jsem to využil a poprosil je, aby tam připsali, co se jim vybaví, když se řekne dobrota. A zde je několik odpovědí. Tento pojem pro mě představuje něco, co mi chutná. Jakési synonymum k laskavosti. Nebo člověk je přívětivý. Dobrota je ochota pomoci. Poslední z těch, co jsem vybral, schopnost pachat, tak to ostravsky, pachat něco prospěšného. Já bych však v tuto chvíli chtěl ukázat, že v Bibli je to slovíčko agathosyne řecké, které překládáme jako dobrota, něco úplně jiného. Dobrota podle Bible neznamená být dobrákem a bambulou. Dobrota neznamená slabost a snahu každému vyhovět. Dobrota totiž ve smyslu laskavosti je často znakem zahledění do sebe, pohodlnosti a soběstřednosti. Chci mít klid, nepálit si prsty, tak se vším souhlasím. A pro žádné dobro se neangažuju. Být hodný je někdy hřích. Biblický význam slova dobrota je spíš ve významu toho rodičovského ponaučení. Kdo neseká dobrotu, dostane nasekáno. Dobrota znamená chovat se dobře a správně, fungovat tak, jak mám. Jiné příklady ze slovníku jazyka českého, oči mi nedělají dobrotu. V tom manželství to nedělalo dobrotu. To slovíčko v Bibli má právě tento význam. A dobrým příkladem je takzvané ovoce světla, které nacházíme v 5. kapitole epištoly Efeským, kde se říká, že ovocem světla je dobrota, spravedlnost a pravda. I z tohoto kontextu vidíme, že to je vedle spravedlnosti a pravdy správné jednání. A tak se tedy musíme dál ptát, co to tedy znamená sekat dobrotu jako křesťan. Jak to shrnout jednou větou? A to krásné je, že nám to prozradí verš ostravského sboru Církve bratrské na tento rok. Nevím, zda se mohu ptát, zda si ho někdo pamatujete, který verš dostal sbor na tento rok, ale já vás nebudu trápit a prozradím vám to. Je to verš z 1. Korinským 6. kapitoly 19. verš, kde jsou slova nepatříte sami sobě. Nepatříte sami sobě. Je to zajímavý výrok a vzatý z velice zajímavého kontextu, zvláště vzhledem k tomu, že to je zborový verš. Je to totiž pokárání pro ty, kdo chodí za prostitutkami. Přesto si myslím, že má hodně co říct i nám, kdo nechodíme k nevěstkám, a dokonce i pro ženy. Jediná cesta totiž, jak žít v dobrotě, je nepatřit sami sobě. A komu mám patřit, to je obsaženo v největším biblickém přikázání, alespoň tak tento oddíl nazval Ježíš. Přečtu tedy toto největší přikázání z Deuteronomia z 6. kapitoly 4. až 9. verš. 5. Mojžíšova 6, 4 až 9. Tam čteme tato slova. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tento text, který jsem právě četl, je zároveň základním vyznáním víry v judaismu. Toto takzvané šema, slyš, jak se nazývá podle prvních slov, se používá v mnohých modlitbách. Modlí se ho Židé před spaním, zvláště se používá při nebezpečí a před u člověka, který očekává, že zemře. Jedno krásné židovské vyprávění říká, jak do jednoho městečka v Rusku přijel cirkus. A zrovna v tom cirkuse chcípnul lev. Ale nechtěli odříct večerní představení, tak scháněli, kdo by pro ten večer vlezl do lví kůže a představoval lva. A po dlouhém hledání přesvědčili jednoho Žida, že za pár rublů na sebe vezme kůži a bude dělat večer lva. A tak ho večer oblékli do té lví kůže a nastrkali ho do manéže. Ale co se stalo? Žid se rozhlédl a vidí, že proti němu stojí lev. A co jako správný Žid udělal? Zvolal Šma Israel. Protože Židé vždycky, tak jako u nás se bere jméno Boží nadarmo, tak když se leknou, tak řeknou začátek tohoto vyznání. A z druhého lva se ozvalo Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je to velice důležitý text, často používaný. A důležité je, že po úvodu o jedinečnosti Boží jsou vyjmenovány tři oblasti, v kterých se máme odevzdávat Bohu. Totiž, když se tam mluví o lásce, tak si musíme uvědomit, že skutečná láska znamená se druhému odevzdat, patřit tomu druhému. Láska není to, když se zamiluju a toho druhého chci získat pro sebe. Ale láska je to, když druhému chci dát všechno, všechno mu obětovat. A tak si nyní zkontrolujeme, zda tyto tři oblasti skutečně Bohu odevzdáváme. Nejprve je tam řečeno, budeš milovat celým svým srdcem. A pozor, písmáci vědí, že v Biblii srdce není sídlem citu, na to má Bible střeva a vnitřnosti, ale srdce je orgánem rozhodování. Srdcem se myslí a rozhoduje. Čtěte například knihu Přísloví. Jenom několik příkladů. Moudrost sídlí v srdci, Přísloví 2.10. Na druhou stranu srdce vymýšlí pikle, 6.18. A když čtete v knize Přísloví, že někdo nemá rozum, tak je to doslova v hebrejštině, že mu chybí srdce. A my tedy veškeré své rozhodování máme odevzdat Bohu. Milovat celým srdcem znamená odevzdat Bohu všechno rozhodování. A když se podíváte na tu trojinu, jak jsme četli, kam se mají tyto příkazy přivázat, tak první příkaz je, že máme tato přikázání přivázat jako znamení na ruku. Židé to berou doslova a na modlitbu si přivazují řemínky na levou ruku s takovou krabičkou do výše srdce, kde je tento text, a tím symbolicky ukazují, že podřizují své srdce, tedy své rozhodování Bohu. A co je velice zajímavé, a možná to někteří nevíte, že v přísloví 3. kapitole je vlastně parafrázované toto největší přikázání. I tam máme tu trojinu, kterou máme v největším přikázání. A milování celým srdcem je tam shrnuto veršem. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Nechci více tyto paralely rozbírat, kdybyste se chtěli dočíst víc, tak se po bohoslužbách můžete přihlásit u mé manželky a vyžádat si článek, který jsem o tom kdysi napsal. Zodpovědně se rozhodovat je velice těžké. Já osobně rozhodování nesnáším. Každý nákup, každé rozhodnutí je pro mě velikým traumatem. Říká se, že nejšťastnější jsou muži, kteří jsou pod pantoflem, protože se nemusí rozhodovat. Nevím, neměl jsem možnost si to vyzkoušet. Ale vím, že jsou spokojeni často lidé v sektách, kde je jim prostě všechno řečeno, co mají udělat. Avšak ve skutečnosti to není řešení zbavit se zodpovědnosti a nechat rozhodovat o mně někomu, kdo třeba ani není tak kompetentní. To bychom mohli dopadnout jako ten člověk ve známém židovském vyprávění, které vám nyní přečtu. A tak jednou za jistým rabínem přišel velice ustaraný žid a začal líčit svůj problém. Rabíne, pomož, polovina z mých 20 slepic chcípla. Co mám dělat? Za rabínem se chodí opravdu s jakýmkoliv problémem. Rabín se zeptal, a co jim dáváš rád? Ječmen. Dávej jim pšenici a bude všechno v pořádku. Za týden je nešťastný žid u rabína zase. Rabíne, opět mě polovina slepic chcípla. Co mám dělat? Dáváš jim pít vodu z potoka nebo ze studně? Z potoka. tak jim dávej vodu ze studně a uvidí, že bude všechno v pořádku. Za týden opět přiběhne nešťastný žid k rabínovi a naříká: Rabíne, ty nešťastné slepice nepřestávají umírat, už mě zbývají jen dvě poslední, co mám dělat? A tu vodu jim dáváš pít teplou nebo studenou? Studenou. Tak jim ji ohřívej a za týden přijď říct, jak se jim daří. Za týden se dotyčný opět objeví u rabína a zdrceně oznamuje: Tak mě i ty dvě poslední slepice chcíply. To je škoda, povzdychl si rabín, a já měl ještě tolik dobrých rad. Za svá rozhodnutí musím nést sám zodpovědnost, ale zároveň se nesmím rozhodovat sám za sebe. Své rozhodnutí musím odevzdat Bohu. A jak je to možné udělat? Jen když odevzdám Bohu i tu druhou oblast, o kterém mluví náš text. Druhá oblast, kterou máme odevzdat v lásce Bohu, je formulována takto. Budeš se Bohu dávat v lásce celou svou duši. Duše v Bibli nebyla něco průsvitného, co odletí, když člověk umře. Duše v Bibli je sídlo žádosti, touhy, a ta žádost může být i přízemní nebo dokonce špatná. Dokonce čteme v knize Přísloví, že hospodář zná duši svého dobytka, ví, co dobytek chce a potřebuje. Pokud byste mi nevěřili, tak si to najděte Přísloví 12:10. A touha je biblicky vždycky spojená s očima. Oko se nenasytí, mluví se o žádosti očí a tak dále. A druhé místo, kam máme tyto příkazy přivazovat, je, jak čteme, a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Druhé místo, kam si Židé přivazují takzvané tefilin, krabičku, je krabička na čelo mezi oči, kde je tento text vyjadřující, že všechny své touhy podřizují Hospodinovi. A parafráze v knize Přísloví ve 3. kapitole říká: Nebuď moudrý podle svých očí, boj se Hospodina a vyhni se zlu. I tady máme oči. Totiž když mám správné priority a touhy, tak vytvářím i správný předpoklad pro správná rozhodnutí a naopak. Rozhodnutí má základ v tom, po čem toužím. Dovolte mi primitivní příklad. Když mi bude 20 a budu mít touhu, aby moje nastávající byla hlavně atraktivní a úspěšná, tak když se budu rozhodovat, koho si vezmu, tak se asi nerozhodnu správně. A když v té parafrázi v knize Přísloví čteme: Nebuď moudrý ve svých očích, ale boj se Hospodina, tak je krásné, jak všechno do sebe zapadá, protože biblicky bát se Hospodina znamená jednat podle toho, jak se to Pánu Bohu líbí. Musím chtít věci a toužit po takových věcech, které se líbí Bohu. A co se líbí Pánu Bohu, to máme velice často a hezky v Bibli řečeno a vřele doporučuji si to vyhledat. A pak je tam ta třetí oblast, a teď přichází skutečná praxe. Máme milovat Hospodina celou svojí silou. To slovo znamená vším tím, čím vládneš, všemi schopnostmi, Jedná se i o čas, schopnosti, peníze, majetek, vše musím v lásce odevzdat Bohu. Nejslavnější židovský komentátor Raši dokonce říká, že milovat vší silou znamená milovat vším svým mamonem, vším bohatstvím. A když se podíváme, kam se přivazuje na třetím místě tento text, tak máme přikázáno, napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Svůj majetek označí, že ho odevzdáváš Hospodinu. Když přijdete do židovského domu, tak na každých dveřích je malá krabička, takzvaná mezuza, která je naplněním tohoto příkazu. A velice jasně tento příkaz také parafrázuje kniha Přísloví, když říká, cti Hospodina ze svého majetku a tím nejlepším ze své úrody. Avšak není to jenom hmotný majetek, který máme odevzdávat a podřizovat Hospodinu, ale jedná se i o mě samotného. Mám zodpovědnost i sám za sebe, i za mé tělo, k čemu ho používám. A tím jsme zpátky u apoštola Pavla. Ani se svým tělem nemohu dělat, co chci. Nejenže ho nemohu dávat lehkým ženám, ale neměl bych ho ani ničit. A to nejen třeba alkoholem nebo drogami, ale možná ani nadměrným jídlem nebo pohodlností, leností. Prostě tělo jsem dostal, včetně mozku, k tomu, abych jim sloužil Bohu. A tak si to zrekapitulujme. Za A, dobrota znamená dobře, správně jednat. Za B, správné jednání je to, když vím, že já sám nepatřím sobě, ale mám vše v lásce odevzdat Hospodinu. A za C, jmenovitě to znamená, že mám podřídit své rozhodování, své touhy a mám Hospodinu sloužit vším tím, čím disponuji. A to je, myslím, i zvěst zborového verše Nepatříte sami sobě. Amen.